magaalada muqdisho waxaa weli ka socda shir xasaasi ah oo ay leeyihiin madasha wadatashiga qaran oo ka doodaya amniga iyo arrimaha bulshada. wararka ku dhowdhow shirka ayaa waxay sheegayaan in dhinacyadu ay weli isku mari laayihiin cidda qaadaysa mas-uuliyadda guud ee amniga dalka. wararkii ugu dambeeyey ee shirkaasi waxaa warbixintan muqdisho kasoo diray cabdicasiis barrow.
shirkan maalintii afraad muqdisho uga socda madaxda madasha wadatashiga qaran ee soomaaliya ayaa waxaa looga hadlayaa arrimo guud ahaan quseeya sidii doorashooyinka dalku ay u noqon lahaayeen kuwo hufan oo daahfuran oo lagu wada qanacsan yahay. shirkan oo hadda ku jira marxalad xasaasi ah ayaa dhinacyada fadhiya waxay aad uga doodayaan arrimaha amniga dalka iyo cidda hogaaminaysa. ila ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa v o eda u sheegay in ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu soo jeediyey dhinacyada shirkan ka qayb galaya in guud ahaan ammaanka dalka la hoos keeno xafiiskiisa. aragtidaas ayaa waxaa ku waafaqay laba ka mid ah maamul goboleedyada dalka. hal maamul ayaa ka soo horjeestay, dowlad goboleedyada qaarna waxay sheegeen inay la tashiyo ku noqonayaan, halka mid ka mid a maamul goboleedyadana uusan ka hadlin arrintan. qodobkan oo doodiisu ay taagneyd shalay iyo maanta ayaa waxa u muuqanayaa mid dhinacyada is-hor fadhiya ay weli aysan xal ka gaarin si loogu gudbo qodobada kale ee miiska saaran. dadka ka faallooda amniga dalka ayaa waxay u arkaan in adkaashiyaha arrintan inay salka ku hayso in horay ciidamada ammaanka dalka loogu adeegsado arrimo siyaasadeed, sida uu ku doodayo ismaaciil daahir oo agaasimo ku-xigeen ka soo noqday hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya ee nisa.
in la isku afgaran waayo arrimaha amniga ee doorashooyinka waxaa keenaya kalsooni darrada ka dhalatay ciidanka amniga oo la siyaasadeeyey, taasoo keentay in maxaan ku yihahdaa musharaxiinta u tartamaysa aqalka hoose iyo kuwa u tartamaya madaxweynenimada labadaba ay sheegeen in ay kalsooni aysan ku qabin ciidanka, maadaama loo isticmaalo in iyaga lagu caburiyo. ciidankani ay noqdeen kuwa u shaqeeya garab keliya, taasaa keentay in maaragtay arrintan ay noqoto mid laga wada hadlo, xalna maaragtay in loo raadiyo lagu qasbanaaday.
xubnaha madasha wadatashiga qaran ee soomaaliya ayaa waxay la kulmeen dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin bulshada rayidka ah ee soomaaliyeed. brofesor liibaan xuseen ciise oo kulamadaasi qaar ka qayb galay ayaa v o eda uga warramay waxa laga filan karo in shirkan laga soo saaro.
waxyaalaha ugu muhiimsan ee iyaga hor yaalla oo laga filan karo waa kow, in uu jadwal midaysan uu ka soo baxo, jadwalkaas oo yacni lagu qiyaasayo 2 bilood ilaa iyo 3 bilood waa talooyinkii faraha badnaa ee loo jeediyey, oona marnaba ayan dhicin maamul goboleed kastaba inta uu doono inuu soo tuuro, taasoo keenaysa inay arrintu daba dheeraato. waa qodobka koowaad. qodobka labaad, in tabashooyinkii ka soo baxay doorashadii dhacday ee qaybihii dhacay, wixii tabashooyin ka soo baxay sidee loo qurxin karaa oo doorasho la isku hallayn karo ama lagu kalsoonaan karo ay u dhici kartaa, waana qaybta ay xoogga saari doonaan weeye. ma filayno in habraacyadii waxba laga bedelayo, laakiin habkii loo maamulay in loo sameeyo korjoogteyn, in habraacyadii dadkii xaqa u lahaa jafooyinkii kursiga inay ka qayb galaan in xaq loo siiyo.
amniga oo hadda ah qodobka ugu weyn ee taagan ayaa waxay dadka siyaasadda soomaaliya faalleeya u arkaan inuu xasaasi noqdo dhacdooyinkii ugu dambeeya ee siyaasadda la xiriiray oo abuuray shaki weyn, sida uu qabo cabdiraxmaan xuseen cadde oo ah siyaasi sidoo kalena faalleeya xaaladda siyaasadda soomaaliya.
in maanta laga doodo amniga oo aasaas u ahay doorashada waxaa keenay xaalad abuurantay khaasatan 27-dii bishii Diseembar, taas oo maaragtay ra-iisul wasaaraha maaragtay shaqo joojin uu madaxweynuhu ku sameeyey, reactionkii ka yimidna maaragtay laga wada warqabo. marka waxaan isleeyahay xaalad baa keentay, ra-iisul wasaaruhu wuxuu rabaa sida muuqata in amniga guud ee dalka gacanta loo geliyo.
haddii qodobkan taagan ee amniga la isu afgaran waayo, waxay khubarada ammaanka soomaaliya u arkaan mid keliya dib u sii dhigi kara waqtigii doorashooyinka dalka.
haddii shirka lagu kala tago arrimaha amniga awgood, waxaan aaminsanahay in uu ku iman doono doorashooyinka mar labaad ama mar saddexaad dib u dhac weyn, si loo helo daahfurnaan, si loo helo ama loo kasbado kalsoonida shacabka iyo midda musharaxiinta intaba. dastuurkan uu siinayo awoodda maaraynta amniga dalka iyo midda doorashooyinka labadaba ra'iisul wasaaraha sida ku cad qodobka 103 ee dastuurka waxa haboon in aan lagu faragelin ra'iisul wasaaraha ee maaraynta amniga doorashooyinka iyo amniga guud ee dalka labadaba si loo helo daahfurnaan doorashadana ay ugu dhacdo sida ugu dhaqsaha badan leh marka u maleyn maayo inay dhici doonaan maaraynta rabshado iyo waxyaabo noocaas ah laakiin waxa hubaal ah inay doorashada dib u sii dhici doonto
dhinaca kale afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimu ayaa qoraal uu ku baahiyey bartiisa facebook waxa uu ku beeniyey warar soo baxay oo ku saabsanaa in shirka uu burburay kulankan hadda ka furan muqdisho ayaa aad indhaha loogu hayaa waxaana laga dhowrayaa inay ka soo baxaan qodobo jiheeya siyaasadda doorashooyinka waddanka cabdicasiis barrow v o a muqdisho